Азатлык радиосы сөйли бүген 7 октябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан хакимияте халыкка яңа ясак сала, үз салым дип аталган бу акча җыюга каршы төшүче авыллар да бар. Япониядагы татарлар төзеткән беренче мәчет 80 еллыгын билгели. Хәзер инде Кобадагы әлеге мәчеттә татарлар юк һәм ул Япония мусульманнары кулында. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Шәршәмбедә химия өлкәсендә Нобель премиясе ияләре билгеле булды. Быелгы бүләккә Британия галиме Томас Линдаль, АҚШтан Пол Модрич һәм чыгышы белән Төркиядән хәзерге вакытта АҚШта яшәүче Азиз Сәнҗәр лаек булдылар. Премия аларга күзәнәкләрнең генетик мәгълүматны саклау һәм зыян күргән ДНКның тергелезү механизмын ачыклаган өчен бирелә. Премиягә лаек булган галимнәр үз тикшеренүләрен бергә түгелә аерым башкарган. 60-нчы елларда фәндә ДНК молекулалары шактый ныклы һәм үзгәрмичә яши дип саналган. Каролин институтында эшләгән Томас Линда ДНКларның даими дефектларга дучар булуын һәм аларның үзләрен төзәтү механизмы барлыгын дәлилләгән. Азиз Сәнҗәр тумышы белән Төркиядән Истанбулда табиплык дипломын алганнан соң ул биохимия белән шөгыльләнә башлаган. Ультрафиолет нурлар белән агуланган бактерияләрнең бик тиз тергезелүе белән кызыксынган. АҚШта эшләгәндә ул ДНКны ультрафиолеттан чистарткан фермент тапкан һәм аны күчергән. Сишәмбедә физикадан Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Аңа Канада галиме Артур Макдональд һәм Япония галиме Такааки Кадзита лаек булдылар. Дүшәмбедә Нобель медицина бүләге ияләре игълан ителде. Физиология һәм медицина өлкәсендә бүләккә АҚШтан Ирланд паразитологы Уильям Кэмпбелл һәм япон микробиологы Сатоси Омура лаек булды. Бүләкнең икенче яртысы Кытай дәпивәсе халык медицинасы белгече Ю Туга биреләчәк. Әдәбият һәм тынычлык өчен Нобель бүләге ияләре шушы атна ахырына кадәр билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә Нобель бүләге киләсе атна да игълан ителер. 10 елга якын эзләүдә булган Альберт Галиев Татарстанда кулга алынган дип хәбәр итә Коммерсант. Тикшерүчеләр Галиевның 2000 елда Балык Бистәсе районында оешкан һәм җиһадка чакырган ислам җәмәгате төркеме җитәкчесе булган дип саный. 2004-5 елларда бу төркем вәкилләренең чечен сугышчылары кушуы белән Идел буе һәм Уралда шартлаулар оештыруга катнашы булуы шикләнелә. Галиевның шулай ук 2012 елда мөфти Илдус Фәиз һәм аның ярдәмчесе Вәлиулла Якубка һөҗүмгә катнашы булуы фаразлана. Татарстанның чит илләрдән керткән азык-төлеккә алмашка үзенекен әзерләп тәкъдим итү сәясәте кысаларында 10 октябрь Казанда беренче тапкыр милли сәүдә маркасы бәйге фестивале узачак дип хәбәр итә интертат.ру. Республикада җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарларын таныту өчен 2014 елда милли сәүдә маркасы исемле дәүләт оешмасы барлыкка килгән. Татарстан кибетләрендә Татарстан продукты исемле бренд белән тәкъдим ителгән ит һәм сөт ашамлыклары тиз сатылып бетә. Төрле илләрнең үзенең бренды белән танылу тәҗрибәсенә таянып, Татарстан хакимиятләре дә республикада җитештерелгән азык-төлекнең сыйфатын яхшыртып танытырга ният белдергән. 10 октябрь агропаркта үтәчәк ярминкәдә казылык тәкъдим ителәчәк. Бүген Казанның Корстон үзәгендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы эшчәннәрен сәламләп, 5-нче ел рәттән һава торышы авыл хуҗалыгы өчен начар булды, уңыш көтелгәнчә булмады дип белдерде. Русия халкы эшләгән акчаны элеке кебек туздырырга ашыкмый, кибетләргә дә сирәк йөри башлаганнар, төрле хезмәт күрсәтү өлкәләре дә акчасызлыктан зыян күрә. Ярлылар сәүдә өлкәсенә ярдәм итми дигән нәтиҗә чыгарган югары икътисад мәктәбе өчен тикшерүне үткәргән автор Екатерина Шохина. Ягъни халыкның кереме кими бара, нәтиҗәдә кешеләр эшләгән акчаларын тагын да күбрәк экономияли. Халыкта акча юк дип эшкуарларның 54% зарлана, ризыкка ихтыяҗ кимемәгән, ә менә башка товарларны сатып алмый башлаган. Нәтиҗәдә күп кенә ширкәтләр персоналны кыскартырга мәҗбүр. Соңгы айларда гына кыскартулар булган сәүдә оешмаларының саны 30%-ка арткан. Бу сан хәтта кризис булган 2009 елдан да югары. Хәзерге кризистан иң зур зыян автотранспорт, туризм өлкәләрендә эшләүче ширкәтләр, теш дәвалау клиникалары, реклама компанияләре һәм риелторлар күрә. Ә менә ломбард бизнесы киресенчә үсә. Ломбард хезмәтләренә ихтыяҗ инде 4-нче квартал рәттән артып бара. Димәк, халыкның түләү сәләте даими рәвештә кими дип яза тикшерүне уздырган авторлар. Татарстанда да халыкның кереме 2015 елның беренче яртыйлыгында 12%-ка кимегән, сәүдә өлкәсендә 13%-лык рецессия күрсәтелә. Бу хакта Татарстан статистика оешмасы хәбәр итә. Екатеринбурда башкорт теленә багышланган конференция узачак. Башкорт теле дөньяның борынгы төрки телләренең берсе дигән конференция 18 октябрьдә үткәрелә. Жиынны Башкортстан һәм Светлау өлкәсе хакимиятләре ярдәме белән Светлау өлкәсенең Башкорт үзәге оештыра. Конференциядә Башкортстан фәннәр академиясе, Светлау өлкәсе губернаторы һәм Екатеринбург шәһәре хакимиятләре, Светлау өлкәсе мәдәният министрлыгы вәкилләре дә катнашачак. Конференциядә сүз башкорт теленең килеп чыгышы, аның үсеше һәм хәзерге хәле турында барачак. Уфаның тарих, тел һәм әдәбият институты башкорт китапларының күргәзмәсен әзерли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда хакимият халыкка яңа ясак сала. Референдум уздырып, юлга, утка, башка кирәк-яракларга дип халыктан акча җыялар. Бу булайда эше булмаган һәм хезмәт хакы ала алмаган халыкның кесәсенә суга. Татарстанда Түбән Кама районындагы 3 авыл үз салымга каршы чыкты. Авылларда референдум үткәреп, үз салымга дип җыелган акчаның кая киткәнен белмәүчеләр дә бар. Наилаларны тыңлыйк.
Русиядә икътисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишек тышыкны ямап, җитешсезлекләрне бетерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым самоблажение дигән төшенчә Татарстанда ныграк томыр җәя. 27 сентябрь көнне Түбән Кама районындагы 13 авылда үз салымга референдум үтте һәм район түрәләре 5 октябрь көнне бу чарага нәтиҗә ясады. Әлеге 13 авыл арасыннан 3 авыл Каенлы, Кызыл Чишмә һәм Афанасова халкы үз салымны түләмибез дип тавыш бирде. Кызыл Чишмә халкы референдумга дип мәктәпкә җыелган. Бу авылда 2800ләп кеше көн күрә. Аны нефтехимия үзәгенә төртелеп торганга, Түбән Кама шәһәренең бер бистәсе дип тә әйтергә була. Монда күпчелек татарлар яшәй. Мәктәп мөдире Гүзәл Ярулина референдумга халыкның теләп килүен әйтә. Кызыл Чишмә җирле үзидарә шурасы референдумга авылдагы юлны төзекләндерү өчен халыктан акча җыярга теләгән. Халык сайлаудагы кебек бюллетен алып, каршы яки риза дигән җиргә тамга салып, аларны әрҗәгә төшергән. Юлны бик начар дип әйтмәс идем, барыбер төзекләндерергә кирәк, гел машина йөреп тора. Юлларның нинди икәнен үзегез беләсез, алай да зур чокырлар юк, ди Гүзәл ханым. Аның сүзләренчә, халык арасында авыл хакимиятләренең акча җыюына җитди ризасызлык белдерүчеләр дә, хуплаучылар да булган. Хакимиятләр балиг булган 18 яше тулган һәркемнән 300 сум акча җыярга теләгән. Референдум нәтиҗәләренә күрә, халык күпчелек тавыш белән без моңа каршы дип белдергән. Бер караганда зур акчалар түгел бит инде, 12 айга бүлеп карасаң бик аз килеп чыга, ди Яруллина. Әгәр гаиләдә 18 яше тулган 4 кеше булса, бу елына 1200 сум туры килә. Түбән Камадан 25 чакрым ераклыктагы Каенлы халкы исә референдумда күпчелек тавыш белән авылдагы электр чыбыкларын алыштырырга акча җыймыйбыз дип белдергән. Бу хакта Азатлыкка 2 ел Каенлы җирле үзидарә шурасы башлыгы булып эшләүче Фәнис Нәбиуллин белдерде. Үзара сөйләшкәндә алар барсы да риза кебек, ә яшерен тавыш бирә башлагач каршы булып чыкты, ди ул. Мондый ризасызлык булмасын өчен ярты ел алдан ук халыкны агарту эшләрен башларга кирәк дигән фикер дә белдерде. Каенлыда үз салым референдумы шулай ук беренче тапкыр үткән. Бу җирлеккә караган кайбер авылларда зиратларны төзекләндерү өчен акча җыю мәсьәләсе куелган булган. Авыл халкы болай да электр өчен аз акча түләми, үткәргеч чыбыкларның төзеклеген карап торырга тиеш ширкәтләр дә бар. Ни өчен хакимиятләр бу җитешсезлекне дә авыл халкы өстенә аударасың дигән сорау да туа. Азатлык әлеге сорауны Нәбиуллинга юллады. Һәр авылның үз проблемы бар, хөкүмәт карарга тиешме әллә юкмы дигәннән, безнең уйлау буенча зиратларны төзекләндерүне дә хөкүмәт карарга тиеш. Шуңа күрә андый сүзләр гомумән булырга тиеш түгел. Без бит авыл өчен утмы ул, юлмы уртак эш эшлибез, ди Нәбиуллин. Ул бу эшләр өчен кемнеңдер акча түләргә мөмкинлеге бар, ә кемнеңдер юкта, дип белдерде. Каенлыда электр чыбыклары сузу өчен һәр кешедән 500 сум җыярга теләгән булганнар. Әгәр гаиләдә 4 кеше булса 2000 сум килеп чыга, Фәнис әфәнде, бәлки зур сумнар куелгандыр, дип халык хәленә дә керергә тырыша. Үз салымнан кала авыл халкының салымнары болай да җитәрле. Хезмәт хакы алганда ай саен керем салымы, подоходный налог, елга бер тапкыр җир салымы, милек салымы, транспорт салымы түләп тора. Ә бу акчалар кая китә соң? Нәбиуллин сүзләренчә, аларда районга китеп бара. Күпмесе кире кайтканын әйтә алмады ул.
транспортный налог, ТВС налог, МЦ налог. Но бізге в основном кіре, мне, допустим, доп доходлар, шул неден кірелер, мне, земельный налогтан и имущественный налогтан кіре.
Сізнің бұл налоглар, олар жерлі орында қола ма? Яйса сіз аны хүкіметке, яйса районға тапсырып барасыз ма бұл налогларны?
Жоқ. Бізге бітен район, район не те бітенді. Біз бітенді бітеновске через район, район бізге бере нашу нелерні. И біз за счет этого и живем.
Демек, сіз бұл налогларны районға тапсырыла, хам район аннан соң өзі керек санағанша бере.
Октаныш районының Октаныш баш жерлігіндә халықтан жиылған бүтін салымнар да ауылда қала. Бу хакта Октаныш баш җитәкчесе Лилия Фазлыева белдерде. Салымнар безгә өстәмә керем поддоход булып килеп керә, депутатлар белән җыелышып, ул акчаны кая тотарга икәнен хәл итәбез. Мисал өчен су проблемнарын хәл итүгә юлларын цикләндерүгә тота алабыз. Халыкның нинди генә проблема килеп чыкмасын, әнә шул акчага хәл итәргә тырышабыз. Бу салымнар 1 октябрьгә кадәр түләнергә тиеш, ә акчалар безгә 1 ноябрьдән керә башлый, ди Лилия ханым. Октаныш башта үз салымға акча җыю референдумы 2 тапкыр үткән. Башта ул шурасы депутатлары җитешсезлекләрне барлап, алар арасыннан иң кирәкле дигәнен сайлап алып, бу мәсьәләне халыкка чыгарырга һәм референдум үткәрергә дигән карар кабул иткән. Быел февраль аенда үткән референдумга 2 мәсьәлә куелган: җиңүнең 70 еллыгына һәйкәл төзергә һәм юлларны төзекләндерергә акча җыярга дип халык референдумда уңай тавыш биргән. Фазлыева сүзләренчә, референдумнан соң балик булганнардан 150 сум акча җыеп алганнар. Үз салым 1-нче группа инвалидларга, нинди генә төр сугыш булмасын, анда катнашкан ветераннарга кагылмаган. Халыктан җыелган һәр 150 сумга әлеге җирлеккә караган Октаныш агрофирмасы тагын 550 сум истәгән. Агрофирманың халыкка ярдәм итү теләге белән үз карары белән иде бу, ди Лилия ханым. Җыелган сумнарга татарстан хөкүмәтенең 4 тапкыр күбрәк акча җыеп бирүен, елга 1 тапкыр булган җыелышта халык алдында бу акчаларның кая китүе турында тиенен тиенгә хисап тотуларында әйтә ул.
Халык алдында инде сез менә шушы теге тотылган акчалар, җыелган акчалар турында киләсе референдумда хисап.
Һәр бер елны февраль аенда безнең гражданнар җыелышы үтә. Шушы гражданнар җыелышында без һәрбер шушы тиенен тиенгә, һәрбер сумманы референдум акчасын тиенен тиенгә отчет куябыз ал башлыклары.
Дип белдерде Октаныш баш башлыгы Лилия Фазлыева. Акча җыелгач, Октаныш баш депутатлары беренче чиратта һәйкәлләр булырга тиеш, ә аннары юлга тотынырбыз дигән карар чыгарган. Лилия ханым сүзләренчә, авылларда 3 һәйкәл әзер, төзүчеләр җитешмәгәнгә тагын берсе чират көтә. Юлга дигән акча бәйгегә куелды, бәйгедә җиңгәннәр белән килешү төзелгәч, юлларны да төзекләндерә башлыйбыз, ди ул. Республика җитәкчелеге үз салым җыю кирәклеген халыкның исенә төшереп торырга тырыша. 2012 елда Татарстан муниципаль берәмлекләр шурасының 7-нче корылтайында шура рәисе Миңсәгыйт Шакиров үз салымны җирле мәсьәләләрне хәл итүдә көчле терәк булып тора дип белдергән иде. 2014 елда Алабугада үткән киңәшмәдә президент Рөстәм Миңнеханов авыл җирлекләрен үз салымга чакырып, республика тарафыннан өстәмә ярдәмнең яхшы булачагын вәгъдә итте. Татарстанда үз салымга акча җыя башлагач, бу акчалар дөрес тотылмый, кая китәсең дип белдерүчеләр дә арта. Быел март аенда азатлыкка Яшел Үзән районындагы бер авылда яшәүче пенсионер ханым узган ел 200 сум җыюларын, әмма ул акчаларның кая киткәнен белмәвен әйткән иде. Теләче районы алан җирлеге халкы да быел яңадан үз салымы җыю мәсьәләсе күтәрелгәч, узган ел җыганыгыз кая киттесең дип тавыш куптарган.
Авыл советлары әйтә инде, тегел әйтә, болай әйтә дип таш салабыз, авылга тегел әйтәбез, болай әйтәбез дигән булалар инде, акча җыялар да дөрес. Әле үткән елгысы күренмәде, быелгысын нишләр, аны җыелышта да әйттеләр. 500 сум җыелырга дигәннәре, алардагын нинди 500 сум әлемендә үткән елгысыдагын күренмәй, җитә 200-е диештеләр.
Дип белдерде Дания ханым. Олан жерлігі башлығы Әхмет Хажиев ісі референдум өтті, халықтан жиылған ақшаларының тиіні де есепті хисапта тұтабыз деп білдірі. Оның сөзлерінше, бұ ақшалар райондағы қазынаға қазына чествіға тапшырла, Татарстан хүкіметінен 4 тапқыр артып қайтқаш, үшлесі шілерге сатып алына сәйбірлерге бәйгі өткерілі, ақшаның қоя кеткенін райондағы хисап болаты контролда тұтады ел. Бұл жиылған ақшаларға урамға жайу үшін уақыташ шибенка, урамда электр бағаналарына лампылар сафтан шыға қалса, су суыртқышлары алып қойарға жиынуларын білдіре. Хуқуқ яқлаушы Татарстан Дәулет Шурасының ілікке депутаты Сүрия Усманова өз салым кеңірек торала барған сайын, бұ ғамәлінің жетісізліклер де көбірек ашылады. Ол көп әйбір ақшаны жиғанларының намысынан, әм ол ақшаларыны халыққа файдалы итіп тұтуыны ұйыштыра білуден тұра деп әйтті.
Кризиста енді әдірс еткенде ауылының біздің кризистан шыққаны да өгенданың бұл іште мәсалым е біздің ауыл халқына ауыл халқынан ақша жию болып тұра енді ол. Ансы дұрыс енді аның ол яқылап дұрыс. Әмі шоу вақытта шынды көп ауыл халқының мәселелері қаритілмеген. Қой вақытта мені нендедір артық зор болмаған іштерін-іштерге дәйімді. Қой вақытта енді алар зор болмағанына түгіл, дұрыс еткенде аларының неге саван тойға жиуына түгіл бетінді ол неге ол ақшаларыны. Алар әне юллар салу үшін де жиялар, газ көрті үшін де жиялар. Бір ойлағанда мен шошы мәселеріні тезірек халитсін үшін неден дұрыс тәдір де мүмкін ол ақшаларыны жию. Әмі мені аны нечек тоту ол бик зор мәселе. Ол бит ол кишилеринин мына шушу жиган акчаны жиган неден кишилеринин намусунан тура һәм аларның уюштыру усталыгыннан тура. Мына кай бир язалар мына шу мәкәләләрдә мына шулай тирип җыйдык та безнең җитәкчедә мына шуларны эшләгән кишиләргә рәхмәт. Без хәзер вакытта мына юлы да булдык, мына шундый проблемалары булды хәл ителде дип шатланып язалар кишиләр мына шушы газеталарда. Ә күбесенчә мына зарланалар инде. Мына шушындый акча җыйдык. Нидән менә ул хәл ителмәде ул проблема дип. Ә ул нигә ул бөтен ул авыл халкы безнең бөтен шәһәр халкына караганда менә хукукларын, үз хукукларын азрак белә. Әм ул яклаучысыз инде ул. Авыл халкының юридик теге шәһәр халкына караганда хукуксызрак инде ул барабыр. Һәр вакытта да элекке дә шулай иде, хәзер дә шулай. Һәм беренчедән хукуксызрак, анасы хукукларын белмиләр, ничек аны якларга икән белмиләр. Һәм менә шулай бер катлырак тора инде, бер катлы да инде ул безнең авыл халкы. Менә шулай итеп акчаны җыеп бирәләр дә, һәм контроль юк анда. Безнең Аллага шөкер соңгы вакытта менә үзебезнең менә бу теге шәхси газеталар дип әйтергә дә була инде, ләкин хөкүмәт финансламый торган газеталарның булуы безнең әзгенә авыл халкына ярдәм итә. Менә безнең беренче газета алар менә дөрес әйткәндә хәзерге вакытта менә шушы газеталарның журналистлары безнең менә шушы хукук саклаучылар ролен үтиләр. Нинди газетамы? Безнең газетме ул, нигә Ирек мәйданымы, анасын тагын Сиражи газетамы? Менә алар ул газеталар, нигә алар безнең хукук саклаучылар. Чөнки бүтән менә шушындый реаль безнең халык бүгенгендә менә шушы мәсьәләләр белән реаль таба алмагач, яклата алмагач шушы газеталарга чыга. Менә алар һәр вакыт йөреп, барып хәл итәләр.
Дип белдерде азатлыкка Сүрия ханым Усманова.
Татарстандагы үз салым турында Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Япониянең татарлар төзеткән беренче Кобо мәчете 80 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Шул уңайдан Япониядә күп кенә чаралар каралган. Алар 17 октябрьдә башланып китеп, берничә көн дәвам итәчәк. Булар хакында Татарстан Фәннәр академиясенең Шиһабетди Мәҗәни исемендәге тарих институтының милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге мөдире Марат Гыйбәтдинов белән сөйләштек.
Бу чара берничә өлештән тора, беренче өлеше ашылышы Токиода була, 17 октябрьдә бу Токио мәчете каршындагы мәдәният үзәгендә. Монда инде официаль өлеше, анда төрле чыгышлар, менә бу чараларның ашылышы булачак инде. Шуннан соң 18-ндә Такай университеты каршында ушулай Токиода университет, анда инде татар артистларының концерты була, һәм башка мәдәни чараларында татар мультфильмнарны күрсәтү, татар языкларын, һәм башкалар, һәм башкалар. 19-да шулай ук Такай университетында фәнни гамәли конференция булачак. 19-да шунда ук менә бу конференцияның беренче өлеше була. Андары 20-21-е Кобыда шул беренче мәчетнең юбилей чаралары булачак инде. Һәм безнең делегация мәчеткә барачак, андагы мөселманнар белән очрашып, һәм андагы татар зиратына барачак. Шуннан соң 22-се Хамадыда, бу Шимане провинциясе, анда безнең тарих институтының Шимане университеты белән кул куйган хезмәттәшлек буенча килешү бар. Шул килешү нигезендә без Шиманада саклана торган татар материалларын бер өлешен кайтарабыз, копияларын Татарстан, мәсәлән, Милли байрак газетасы, ул Манчжурияда 30-нчы елларда Лаязов Исхакый нигез салган оешма тарафыннан чыгарылган газета, шуның тулы нөсхәсе дип әйтеп була инде. Японияда саклана, менә шуның копиясын без кайтарабыз Татарстанга. Шуннан соң 22-се Матсы, ул Шиманы провинциясының префектураның баш каласы, анда шулай ук татар артистларының концерты була, шул Токиода булган концерт. Һәм 23-е безнең конференцияның дәвамы, анда инде Токиода конференцияның төп проблемалары ул татарларның ятыган Японияда галимнәрне җыю һәм аларның чыгышлары, ә инде безнең Матсуэда анда өч төп тема. Беренчесе инде шул менә Японияда саклана торган татар архивларын, архив материалларын һәм аларны өйрәнү. Икенчесе татара дигән кырыш ясау технологиясе, бәлкем ишетеп беләсездер инде, аның турында берничә мәкалә матбугатта булган иде. Ул Японияда теге самурай кылычларын ясый торган тимерне шул татара дигән технология белән ясыйлар, һәм шундый фараз бар, ул борынгы татарлардан, теге 4-7 гасырлардагы булган борынгы татарлардан, Алтай тауларыннан Корея аркылы Японияга кергән, шуңа күрә аның исеме шулай татара дип атала. Һәм соңгысы, ул инде модернизация процесслары, традицион җәмгыятьтә модернизация ничек барган, мәсәлән, Япония үрнәгендә һәм татар җәмгыяте үрнәгендә, менә бу ике үрнәктә без модернизация процесслары ничек барганын күрсәтергә телибез, һәм ниндер чагыштыру ясарга.
Сез әйттегез, безнең делегация дип Татарстаннан кемнәр бара?
Татарстан делегациясен беренчедән дәүләттән кабинет министрыстан Нигматуллина Белсат Радифовна, андары безнең институттан директор урынбасары Радик Римович Салихов, һәм башка галимнәр инде, шулай ук университеттан бер галимә бара, һәм бер зур гына 7 кешелек артистлар төркеме.
Бу чараның максаты нәрсәдә? Менә каян туды моның идеясен?
Бу чараның максаты инде беренчедән менә шул Кобыда, Японияда беренче булып чын мәгънәдә мәчет ачылуының 80 еллыгы, шуны тантаналы рәвештә уздыру, һәм әлбәттә инде бу мәчеткә нигез салуда зур өлеш керткән безнең татар мөхәҗирләре, татар диаспорасы, аларны да искә алу идеясе. Аны инде безнең хәзерге Япониядагы татар диаспорасы безнең президентка мөрәҗәгать итте, һәм президентыбыз бу фикерне хуплады. Икенчедән, шул форсаттан файдаланып, беренче тапкыр Японияда Токио татар бәйрәмен, татар мәдәниятын күрсәтү Казанча каршы Сабантуй оештырып булмады, бәлкем киләсе елларда Сабанчынап Сабантуй да оештырып булыр, әмма менә бу беренче тапкыр шундый зур татар концерты булачак Токиода, һәм әлбәттә инде шул фурсаттан файдаланып, без галимнәр буларак, без лидерыек Японияда булган галимнәрне татарлардын ветеран галимдерин туплап, алар шакты 20-ден артык галим бар Японияда, татарлардын тарыхын, тилдерин үйрөнө турган галимдер шуларны туплап, алардын иштеген проектларын булары менен таанышып, келечекте ниндер умумий ортак проектларга чыгуу инде. Һәм әлбәттә менә бу Японияда саклана торган татар материалларын өйрәнү.
Сез әйттегез, Японияда хәзерге татар диаспорасы дип, ул ничә кешелек диаспора, кемнәр керә анда, кем җитәкчелек итә?
Сугышка каршы ул диаспора бик әлегә кеше түгел, чөнки алар ниндидер бер җирдә, бер шәһәрдә, бер мәхәлләдә тупланмаганнар. Алар Японияның төрле шәһәрләрендә, төрле төбәкләрендә сибелеп яшиләр. Һәм тагын бер проблема бу: иске диаспора ул инде бетеп бара, анда аларның күбесе олы яшьтәге кешеләр, алар бу дөньядан китеп баралар. Чөнки 70-60 елларда аларның күбесе Төркиягә һәм Америкага күчеп киткәннәр, һәм аларның тармаклары шунда, Америкада һәм Төркиядә, Японияда бик азлары гына калган. Ә инде яңа яш диаспора дигәндә, алар инде күбесе студентлар, эшмәкәрләр, Японияга килеп шунда эшләрен табып, шунда төпләнеп калган кешеләр. Кызганычка каршы, алар әле үзләре дә күбесе бер-берсен белмиләр. Һәм мәсәлән, менә бу проектның чишмә башында торган безнең галимә Лариса Усманова, ул күп еллар, тәләр еллар Японияда яшәп, анда диссертациялар яклап, нәкъ менә шул татар диаспорасын өйрәнде һәм аның ярдәмендә менә без бу контактларга тап булдык һәм хәтта Японияда яшәгән татарлар хәзер бездән сорыйлар: сез башка нинди татар гаиләләрне беләсез, алар кая яшиләр, аларның контактларын бирә аласызмы? Димәк, менә бу чара ул шул ук Японияда яшәгән татарларга да тәргеш булачак дип ышанабыз. Бер-берсен белән танышып, ниндидер тыгыз бәйләнешләр, элемтәләр төзү һәм киләчәктә бу татар җәмгыяте ныгып активлашып китер дип ышанабыз.
Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының милли мәгариф, тарихы һәм теория сүзәге мөдире Марат Гыйбаттинов Япониядагы Кобе мәчетенең 80 еллыгы чаралары һәм андагы татар диаспорасы турында сөйләде. Әлеге сөйләшүнең дәвамын атна кич тапшыруда ишетә аласыз. Бу язма һәм Япония татарлары тарихы фотоларын безнең интернет сәхифәдән күрергә мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.